Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Wasikilizaji wapendwa, katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia.
Leo tuangalie madoa ya jua. Jua ni nyota tunayoona vizuri kabisa, lakini pia nyota ambayo si rahisi kuangalia kutokana na ukali wa mwanga wake. Kila mtoto anajua kwamba hatakiwi kutazama jua, maana mwanga wake ni mkali kiasi cha kuchoma macho yetu. Ni hatari kutazama jua moja kwa moja. Lakini wakati mwingine tunaweza kuangalia jua hata hivyo wakati mwanga wake si mkali tena. Kwa mfano, wakati wa machweo, jua linaweza kuonekana kwenye upeo wa macho kama duara kubwa. Hapo mwangaza wake umeshapungua. Wakati mwingine, madoa meusi meusi yanaonekana usoni mwake. Ni rahisi kuyatizama kwa sababu hata wakati huu mwanga unaumiza macho. Si rahisi kuyatazama kwa sababu hata wakati huu mwanga unaumiza macho. Basi madoa hayo yapo kweli? Siku hizi tunajua ni nini? Madoa hayo ni maeneo kwenye uso wa jua ambako joto limepungua. Uso wa jua huwa na joto la nyuzi 5500 hivi. Eneo la doa huwa na nyuzi kama 4000 tu, ambayo bado ni joto kali sana. Lakini tofauti hiyo inasababisha mwangaza kupungua. Tangu kupatikana kwa darubini miaka 500 iliyopita, wataalamu walianza kuchungulia madoa ya jua kwa undani zaidi. Kuna mbinu za kutunza macho. Ukiweka karatasi karibu na sehemu ya jicho la darubini, utapata picha ya jua inayoonyesha vizuri sana madoa yake. Pale mwanzoni wataalamu walishangaa, hawakuelewa hayo madoa ni kitu gani. Uchunguzi wa jua ulifanya hatua kubwa mbele miaka 180 iliyopita. Huko Ujerumani, bwana mmoja aliyeitwa Schwabe alishinda tuzo ya kwanza katika bahati nasibu. Tuzo hiyo ilikuwa darubini. Bwana Schwabe alikuwa mwanafamasia, alimiliki duka la dawa, pamoja na kazi yake alipenda sayansi zote. Alifurahi sana kuwa na darubini, lakini kwa bahati mbaya, kazi yake ya dukani haikumruhusu kukesha usiku na kuangalia nyota. Basi alitumia darubini yake wakati wa mchana, asipohitajika dukani, akaangalia yale yanayoonekana mchana ambayo ni jua. Kwa miaka 17, aliandika kumbukumbu ya kile alichoona. Alitambua kwamba madoa ya jua wakati mwingine yapo mengi, wakati mwingine ni machache, na kwamba kuna utaratibu katika mabadiliko hayo. Wingi wa madoa hufuata duru, yani mpangilio wa kurudia kila baada ya miaka 10 hivi. Kutokana na utafiti wa Schwabe, wataalamu waliendelea kuangalia madoa. Tunajua sasa duru ya madoa inarudia kila baada ya takriban miaka 11. Baadaye teknolojia mpya ya redio ilisambaa duniani. Kumbe ilionekana kwamba wakati wa kuwa na madoa mengi ya jua, matatizo ya redio yanaweza kutokea. Mwanzo wa karne ya 20, mwanaastronomia Hale huko Marekani alitambua sababu yake kwamba madoa ya jua yana tabia za kisumaku. Mwanga unapopimwa ukiwa karibu na sumaku unaathiriwa kidogo. Na athira hiyo hiyo aliweza kupima kwenye madoa ya jua. Siku hizi tunaelewa kwamba ndani ya jua kuna mikondo ya kisumaku. Kama uga wa sumaku unapita kwenye uso wa jua, joto usoni linapungua kwa muda na doa linatokea. Miendo ya mikondo hiyo ya kisumaku inaeleza pia duru ya madoa kupungua na kuongezeka. Lakini pamoja na madoa, mabadiliko hayo ndani ya jua yanaleta pia mambo mengine yanayoweza kutuathiri duniani. Hayo tutasikia kwenye kipindi kingine.
Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko pamoja na shirika la astronomia Tanzania ASAT, na msomaji wenu alikuwa Mesha Kimoria. Kama una swali lolote kuhusu vipindi hivi au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwa nambari 0756168362. Narudia tena, 0756 16 63 62. Kipindi kinachofuata utakisikia siku ya Jumatano, muda na wakati kama huu.